ท่านทำความรู้สึกตัว ทำความรู้สึกตัวไว้สังเกตไหมร่างกายนั่งจิตรู้ไหมว่าร่างกายนั่งร่างกายนี่มันหายใจเข้าหายใจออกจิตรู้ไหมหรือไหลไปอยู่ที่ลมหายใจให้รู้ทันเอางั้นขณะที่อยู่ปัจจุบันเนี่ยวิถีจิตขึ้นที่ตาหูจมูกลิ้นกายหรือทางใจเราต้องรู้ทันจิตจะขึ้นวิถีขึ้นได้สองทางทางที่หนึ่งขึ้นที่ปัญจทวารขึ้นที่ตาหูจมูกลิ้นกายขึ้นมาด้วยการเห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสวิถีที่สองคือขึ้นทางใจจู่ๆก็คิดขึ้นมาจู่ๆก็มีความสุขจู่ๆก็จำได้จู่ๆก็โกรธโลภหลงนึกถึงอนาคตถึงอดีตขึ้นมานั่นสองวิถีถ้าเรามีสติปุ๊บเราจะรู้เลยวิถีทางรูปก็มาด้วยตาหูจมูกลิ้นกายวิถีทางนามก็มาทางเวทนาสัญญาสังขารก็คือเจตสิกสามขันธ์อันนี้สมควรรู้ไหมเราเป็นนักปฏิบัติธรรมเราก็ต้องรู้สิว่ากายทำอะไรใจทำอะไรงั้นเมื่อเราแยกกายได้แยกใจได้จิตผู้รู้ก็ต้องเห็นกายทำงานอยู่ส่วนหนึ่งเห็นใจทำงานอยู่ส่วนหนึ่งกายทำงานอย่างไรเวลาที่เห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสอันนี้คือการรับผลของกรรมเก่ากรรมเก่าที่เราเคยทำมาไม่รู้กี่ชาติกี่ชาติเมื่อถึงเวลาอันเหมาะสมภวังค์จิตก็จะจัดสรรกรรมเข้ามาเพราะฉะนั้นการที่เราเห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสแต่ละครั้งไม่มีคำว่าบังเอิญทุกอย่างเป็นเหตุปัจจัยของเราทั้งนั้นเวลาที่เขาด่าเราแรงๆหันกลับมาดูโอ้ยแต่ก่อนฉันทำขนาดนี้เชียวเหรอนั่นแหละคือผลของเราทั้งนั้นเวลาที่เราทุกข์โดนเขาทรมานนั่นแหละคือผลของเราทั้งนั้นไม่มีคำว่าบังเอิญใครทำกรรมอันใดไว้ต้องได้รับผลของกรรมนั้นกรรมถึงจะเป็นแดนเกิดกรรมถึงเป็นเผ่าพันธุ์กรรมถึงเป็นที่พึ่งอาศัยถ้าทำดีไว้ต้องเป็นพึ่งอาศัยใครทำกรรมอันใดไว้ต้องรับผลกรรมนั้นแม้พ่อแม่เราจะทำปาณาติบาตหรือว่าจะเลี้ยงสัตว์ไว้ฆ่าหรือจะทำกรรมอะไรก็แต่กรรมของพ่อแม่กับกรรมของเราคนละกรรมกันคำว่ากรรมเป็นเผ่าพันธุ์ก็หมายถึงว่ากรรมของจิตดวงก่อนกรรมของจิตชาติที่แล้วของเราไม่ใช่ของบรรพบุรุษแต่เรามาเกิดในตระกูลนี้ชาตินี้ที่มาเจอกันเพราะกรรมนั้นน่ะมันเคยมีบุพกรรมร่วมกันพามาเกิดได้ทำกรรมเหมือนกันมารับผลของกรรมคล้ายกันแต่กรรมของใครของมันไม่ใช่พ่อทำแล้วเราต้องรับผลของพ่อพ่อก็ต้องรับผลของพ่อเราก็ต้องรับผลของกรรมของเราเพราะกรรมใครกรรมมันไม่เกี่ยวข้องกันแต่บุพกรรมพามาเกิดร่วมกันเพราะคำว่ากรรมเป็นเผ่าพันธุ์หมายถึงเผ่าพันธุ์ของจิตดวงที่แล้วชาติที่แล้วสะสมกันมาเพราะฉะนั้นไม่มีใครทำให้เราหรอกเราทำเองทุกอย่างที่เกิดกับเราเป็นเพราะเราทำของเราเองทั้งนั้นการที่เรามาเกิดมีตาหูจมูกลิ้นกายใจที่มีรูปร่างอย่างนี้ก็เป็นผลของกรรมเก่านะอวิชชาในอดีตพาเราไปทำกรรมทุกครั้งในอดีตที่จิตขึ้นวิถีทางตาหูจมูกลิ้นกายจิตไหลตรงที่จิตไหลออกไปหาวัตถุกามข้างนอกเนี่ยเพราะอวิชชามันควบคุมสภาวะควบคุมกฎของจิตของเราไว้ทุกครั้งที่ไหลไปก็ไปเกิดความยินดีความยินร้ายเมื่อไหร่ที่เราชอบเราไม่ชอบเราไม่รู้ทันเราทำตามใจเราเพราะกิเลสเพราะอวิชชาให้เราทำเพราะเราชอบเรากินเพราะเราชอบเราไม่กินเพราะเราไม่ชอบใครทำให้เราหงุดหงิดเราเกิดไม่ชอบตราบใดที่ยังมีความยินดีความยินร้ายแล้วไม่รู้ทันมันเลยเปิดประตูให้ตัณหามาแสวงหาในอารมณ์นั้นเมื่อตัณหาแสวงหาในอารมณ์นั้นอุปทานยึดจับทันทีเมื่ออุปทานยึดปุ๊บทันทีเป็นตัวเป็นตนแล้วมีตัวตนเกิดขึ้นแล้วเมื่อมีตัวตนเกิดขึ้นแล้วปุ๊บเนี่ยตัณหากับอุปทานก็ควบคุมจิตให้ไปทำกรรมทางกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเมื่อกรรมนั้นทำสำเร็จแล้วด้วยอารมณ์ที่ปรุงแต่งนั้นก็สะสมผลของกรรมไว้ในภวังคจิตเพื่อรอวันส่งผลในจิตดวงต่อไปในชาติต่อไปกรรมที่เราทำครบองค์สามทางกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมจะเป็นกุศลหรืออกุศลก็แล้วแต่มันก็จะแยกอยู่ส่วนหนึ่งถ้ากรรมทำครบองค์สามเจตนาแรงก็จะพาไปเกิดในภพภูมิต่างๆใน31ภพภูมิแต่ถ้าทำกรรมไม่ครบองค์สามมันก็จะพามาส่งผลหลังจากจิตดวงที่หนึ่งดวงที่หนึ่งคือปฏิสนธิพอเกิดปุ๊บจิตที่เกิดอ่ะ จิตที่นำเกิดใน31ภพภูมิคือจิตที่ครบองค์3หลังจากเกิดแล้วจิตที่ไม่ครบองค์3ก็จะมารับผลทางตาหูจมูกลิ้นกายเพราะฉะนั้นตาหูจมูกลิ้นกายของเราเป็นผลของกรรมเก่าแล้วการเห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสเป็นผลของกรรมเก่าที่ทำไม่ครบองค์3เจตนายังไม่แรงแต่ก็จะทำกรรมเหมือนกันแม้เจตนาไม่แรงแต่ก็ทำกรรมสำเร็จเหมือนกันก็ทำให้เรามีการเห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสเพราะฉะนั้นไม่มีคำว่าบังเอิญที่เราต้องหน้าตาแบบนี้ผิวอย่างนี้เกิดในตระกูลอย่างนี้ประเทศอย่างนี้เจอคนอย่างนี้แล้วก็ไม่บังเอิญอีกที่เราจะต้องเห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสมีชีวิตแบบนี้ทำไมต้องมาเจอกันเพราะบุพกรรมทำร่วมกันทำไมต้องแต่งงานกับคนนี้ทำไมต้องอยู่บ้านแบบนี้ทำไมต้องชีวิตแบบนี้เราทำของเรามาทั้งนั้นเลยกรรมเก่าพาให้เรามาเห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสแล้วก็นึกคิดกรรมเก่าพามาพอกระทบปุ๊บที่ปัญจทวารทำให้ความคิดเลื้อยขึ้นมาตรงที่ความคิดเลื้อยขึ้นมาเนี่ยเป็นเหตุเป็นที่ตั้งขันธ์5เนี่ยพอกระทบปุ๊บเลื้อยขึ้นมาคิดเป็นที่ตั้งของเหตุใหม่เป็นที่ตั้งของอะไรเป็นที่ตั้งของเวทนาเป็นที่ตั้งของความยินดียินร้ายเมื่อไหร่ที่เราไหลปล่อยกายปล่อยใจไปเกิดความยินดียินร้ายเราก็จะไหลไปกับตัณหาจะแสวงหาอารมณ์นั้นเมื่อตัณหาแสวงหาอารมณ์นั้นอุปาทานไปยึดในอารมณ์นั้นทันทีพอยึดปุ๊บก็ได้เป็นตัวเป็นตนเป็นเขาเป็นเราขึ้นมาพอได้เป็นตัวเป็นตนแล้วเราก็จะแสดงออกทางกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมทำกรรมแล้วก็สะสมผลของกรรมทุกครั้งที่จิตขึ้นวิถีจิตขึ้นวิถีตลอดเพราะจิตจะเกิดดับเกิดดับเกิดดับสืบเนื่องไม่มีหยุดไม่เคยมีสติไม่เคยฝึกสติปัฏฐาน4ทุกครั้งที่จิตขึ้นวิถีไหลออกไปกี่ครั้งแล้วในชาตินี้ที่เราไหลออกไปแล้วเป็นตัวตนมีตัวตนมีเขามีเรากี่ครั้งและชาติที่แล้วกี่ครั้งเมื่อ5ชาติที่แล้วกี่ครั้งเมื่อ10ชาติที่แล้วเราสะสมมากี่ครั้งกี่ครั้งกี่ครั้งแล้วเราวนจมอยู่ในความทุกข์กี่ครั้งกี่ครั้งกี่ครั้งเราไม่เคยรู้เลยว่าการที่จิตไหลไปนั้นนะมีความสำคัญอย่างไรเราไม่เคยรู้เลยว่าเราทำกรรมเพราะความสะใจนั้นนะมันสะสมอะไรให้กับเราบ้างเพราะความไม่รู้เพราะอวิชชาพอเราได้เรียนรู้หลักธรรมแล้วเนี่ยเราเริ่มรู้แล้วที่ผ่านมาเนี่ยเราพลาดมาตลอดเลยเราเสี่ยงมาตลอดเลยแต่ด้วยบุญเก่าอีกนั่นแหละที่เราเคยสะสมเคยทำความดีเอาไว้เคยทำความดีประกอบด้วยปัญญาเคยทำบุญดูแลพ่อแม่ครูบาอาจารย์ผู้สอนกรรมฐานเคยสร้างวัดสร้างสถานที่ที่เกี่ยวกับการเดินปัญญาการทำวิปัสสนาเมื่อเหตุปัจจัยอันเหมาะสมเราก็มาได้เกิดในสถานที่ที่มีธรรมะมาเกิดในช่วงที่มีพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์มีช่วงที่มีพระรัตนตรัยในช่วงที่มีมรรควิธีในการสอนมีตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็ใจมารับสัมผัสผัสสะคือธรรมะแล้วเรามีศรัทธาประสาทะที่จะมานั่งใกล้ออกจากกามออกจากเย้าจากเรือนออกจากที่นอนสูงสูงห้องเดี่ยวสบายแอร์เย็นออกจากการกินอาหารเช้าอาหารค่ำอาหารเย็นจะเพลิดเพลินออกจากกามวัตถุกรรมมันหลอกเรามามากมายแสนชาติแล้วเพลิดเพลินอยู่กับมันหลอกให้เราติดยึดมันที่สุดแล้วมันก็ให้เราไปทำกรรมแล้วก็พาเราตายแล้วเราก็ไปอีกเกิดอีกชาตินี้เป็นมนุษย์ชาติหน้าจะเป็นหมาเป็นแมวเป็นเปรตเป็นสัตว์เดรัจฉานหรือเปล่าก็ไม่รู้จิตยังไหลยังหลงอยู่ตลอดเวลาเมื่อไหร่จะจิตหลงเมื่อนั้นอบายอยู่กับเราแล้วเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้ดีรู้ชั่วแล้วเราต้องฉลาดในการจัดสรรกรรมฝึกใหม่ทำกรรมใหม่เป็นอาจินกรรมคือกรรมที่ทำบ่อยๆให้จิตมันขึ้นวิถีกุศลบ่อยๆถ้าเราโกรธบ่อยๆเราก็ทำอาจินกรรมที่เป็นอกุศลเราก็จะต้องไปรับผลไปอยู่ในอกุศลเมื่อไหร่ที่จิตขึ้นวิถีของอกุศลแล้วเนี่ยเราต้องฉลาดแล้วนะเราฝึกสติปัฏฐาน4แล้วกุศลใดที่ไม่มีก็ต้องทำให้มีเกิดขึ้นอกุศลใดที่ยังไม่มีก็ต้องไม่ให้มันเกิดอกุศลใดที่เกิดแล้วก็ทำให้มันหายไป กุศลใดที่เกิดแล้วก็ต้องทำให้มันเจริญงอกงามไพบูลย์ถึงขั้นพ้นทุกข์ให้ได้เหมือนขณะที่นั่งอยู่ฟังอาจารย์อยู่เนี่ยมีสติไหมสังเกตนะมีสติไหมรู้สึกตัวไหมรู้สึกฐานไหมถ้ามีสติปุ๊บตั้งมั่นต่อเลยพอสติปุ๊บตั้งมั่นต่อเลยพอตั้งมั่นก็จะเห็นกายนั่งจิตเป็นคนดูจะมีผู้รู้และสิ่งที่ถูกรู้มันจะแยกทันทีเลยเห็นไหมร่างกายนั่งจิตเป็นคนดูขณะที่ร่างกายนั่งจิตเป็นคนดูหูได้ยินเสียงรู้ไหมได้ยินเสียงอาจารย์ถ้าเราอยู่ที่ฐานเราจะเห็นอายตนะทั้งหกทำงานเราจะเห็นได้ยินเสียงอาจารย์แล้วมีความสุขเราจะเห็นถ้าได้ยินเสียงอาจารย์ความง่วงมาเราก็จะเห็นถ้าได้ยินเสียงอาจารย์หูได้ยินเสียงหลังโก่งคอตกตัวเคลื่อนไหวเราก็จะเห็นถ้าได้ยินเสียงอาจารย์อยู่แล้วง่วงนอนมากๆมึนมากๆมันเช้าลืมตาขึ้นมาถ้าหลับตาแล้วไปก็ลืมขึ้นมามองไป45องศาแล้วก็ดูซิความง่วงถูกรู้ไหมพอง่วงแล้วรู้ว่าง่วงขณะที่รู้ว่าง่วงเนี่ยความง่วงยังตั้งอยู่นะแต่จิตเป็นคนเห็นแสดงว่าความง่วงไม่ใช่ของเรามันมีอาการง่วงเห็นไหมง่วงแล้วมันตั้งอยู่ตั้งอยู่ตั้งอยู่ตั้งอยู่เขาเรียกว่าทุกขังก็ดูทุกขังพอทุกขังเห็นไหมมันบังคับไม่ได้อยากมันไปไล่มันไปมันก็ไม่ไปบังคับไม่ได้เรียกว่าอนัตตาขณะที่เราเห็นไตรลักษณ์นะจิตผู้รู้กับสิ่งที่ถูกรู้มีละแล้วขณะที่เห็นอยู่จิตจะเห็นทุกเห็นโทษของความง่วงต้องพาจิตดูไปเรื่อยๆเรื่อยๆจนจิตจะสว่างขึ้นมาอย่าไปยอมมันอย่าไปก้มหัวให้กับความง่วงมันจะดึงหัวเราลงบางคนหัวไปถึงสะดือแล้วก็มีให้รู้ทันเอาลืมตาขึ้นมาแล้วก็แยกรูปแยกนามขณะที่ง่วงรู้ว่าง่วงง่วงไม่หายก็ดูทุกขังของความง่วงเอาความง่วงเป็นฐานเพื่อรู้ทันใจและกายที่ปรุงแต่งพอง่วงปุ๊บรู้ทันพอง่วงปุ๊บเกิดไม่ชอบเห็นไหมพอง่วงก็เป็นไตรลักษณ์เห็นใจที่ไม่ชอบโยนิโสดูความไม่ชอบพอง่วงแล้วหงุดหงิดรำคาญหันไปดูหงุดหงิดรำคาญแล้วก็โยนิโสดูไตรลักษณ์พอง่วงแล้วอยากขยับดูอยากอยากก็เป็นไตรลักษณ์เพราะฉะนั้นง่วงมีประโยชน์ทำให้เราเห็นทุกข์เห็นโทษเห็นภัยของขันมันง่วงเลยเป็นฐานทำให้เราเห็นความไม่ได้ดั่งใจความหงุดหงิดพอง่วงปุ๊บเผลอรู้ว่าเผลอลืมตาขึ้นมานั่งคอตั้งขึ้นมารู้สึกตัวแล้วก็ดูใจที่มีปฏิกิริยาต่อมันแล้วก็โยนิโสเวลาปวดขาก็อันเดียวกันพอปวดรู้ว่าปวดจากไม่ปวดแล้วปวดขึ้นมานี่อนิจจังสอนให้จิตเห็นอนิจจังพอปวดแล้วรู้ทันเห็นไหมความปวดอยู่ส่วนหนึ่งจับไปที่ขาจับยังไงก็เจอแต่กระดูกจับยังไงก็จับไม่เจอความปวดแต่ความปวดมันยังไหวๆอยู่ที่ขานะแสดงว่าขากับความปวดเป็นคนละอันกันนั่งทีแรกมันไม่ปวดนั่งไปนั่งมาแล้วมันปวดขึ้นมาแสดงว่าความปวดเพิ่งจะมามันคนละอันกันไม่ได้เกาะติดกันความปวดเป็นนามขันมาอาศัยขาพอรู้ทันปุ๊บมันจะเห็นเลยขาอยู่ส่วนนึงด้วยความรู้สึกนะความปวดจะอยู่ส่วนนึงจิตผู้รู้จะอยู่ส่วนนึงนั่นเรียกว่าแยกขันแยกธาตุนะพอปวดรู้ว่าปวดแล้วดูซิว่าใจเรามีปฏิกิริยาต่อความปวดอย่างไรพอปวดปุ๊บเห็นไตรลักษณ์เราไม่พอใจหงุดหงิดเห็นใจที่หงุดหงิดโยนิโสดูไตรลักษณ์พอปวดแล้วเกิดไม่ชอบรู้ทันความไม่ชอบจากไม่มีแล้วมีเกิดขึ้นอนิจจังพอรู้ทันปุ๊บมันดับเปลี่ยงเป็นอนัตตาพอไม่ชอบสักพักดันอยากขยับดูอยากจากไม่มีแล้วมีเกิดขึ้นอนิจจังอยากตั้งอยู่ตั้งอยู่ตั้งอยู่มันไม่ดับสักทีเป็นทุกขังแล้วก็เป็นอนัตตาอยากก็เรื่องของมันดูอยากแล้วแยกอยากออกจากจิตสักพักนึงอยากหายไปดับปุ๊บเป็นอนัตตากลับมาดูปวดก็ยังเป็นทุกขังกับอนัตตาต่อสักพักนึงนั่งไปนั่งมาเกิดมีความสุขเลื้อยขึ้นมาทั้งที่ปวดขาความสุขเลื้อยขึ้นมาก็ได้รู้ทันว่าความสุขจากไม่มีแล้วมีเกิดขึ้นพอรู้ทันปุ๊บความสุขเฟดตัวก็เป็นอนัตตาสักพักหนึ่งนึกถึงลูกขึ้นมาเห็นไหมจากไปนี่ก็นึกขึ้นมาปวดก็ยังเป็นไตรลักษณ์คิดถึงลูกเป็นสัญญาพุ่งขึ้นมาก็รู้ทันอนิจจังพอรู้ทันปุ๊บมันดับขาดต่อหน้าต่อตาเป็นอนัตตาก็ได้อนิจจังก็ได้ดูมันอย่างนี้มีสติรู้ทันนั่งไปนั่งมาเบื่อรู้ว่าเบื่อนั้นเบื่อเป็นสิ่งที่ถูกรู้ถูกดูจิตเป็นผู้รู้เบื่อเป็นอนิจจังโผล่ขึ้นมารู้ทันมันก็ยังเบื่ออยู่นะยังเบื่ออยู่นะยังเบื่ออยู่นะทุกขังพอเบื่อแล้วบังคับไม่ได้อนัตตาก็ดูมันพอเบื่อเสร็จแล้วก็ดูมันมันไม่ดับก็เรื่องของมันมันก็เป็นไตรลักษณ์มันดับก็เป็นไตรลักษณ์พอรู้ไปเรื่อยๆพอเบื่อปุ๊บเกิดไม่ชอบดูไม่ชอบไม่ชอบก็เป็นไตรลักษณ์ ไม่ชอบแล้วอยากให้มันหายรู้ทันไม่ชอบแล้วอยากเลิกอยากเดินอยากออกไปข้างนอกดูอยากอยากก็เป็นไตรลักษณ์ให้ดูดูไปเรื่อยความเบื่อที่เป็นอกุศลพอรู้ทันแยกแล้วโยนิโสความเบื่อที่เป็นอกุศลเราก็ปรับจากอกุศลเป็นมหากุศลตรงที่เรามีสมาธิตั้งมั่นดูเห็นไตรลักษณ์เราก็เลยปรับจากอกุศลเป็นมหากุศลคือไม่นำเกิดแต่มันทำให้เรามีสติมีสมาธิมีปัญญาแล้วก็เห็นไตรลักษณ์และเมื่อเบื่อไม่หายมันก็เป็นประโยชน์ดูฐานมันเอามันเป็นฐานไปเอาเบื่อเป็นฐานเพื่อรู้ทันใจและก็กายที่ปรุงแต่งหลังจากเบื่อแล้วพอเบื่อแล้วปวดหลังขึ้นมาอีกรู้ทันโยนิโสดูไตรลักษณ์พอเบื่อแล้วเกิดหงุดหงิดรำคาญใจโยนิโสดูไตรลักษณ์พอเบื่อแล้วไม่ชอบไม่อยากเห็นไหมใจเราปรุงแต่งหลังจากเบื่อมาตลอดเลยเราก็สามารถเห็นนิสัยของตัวเองพอเวลาเบื่อพอเวลาเจ็บพอเวลาโกรธนิสัยหรือสันดานเก่าๆของเราจะผุดขึ้นมาตรงนั้นคือโอกาสสำคัญของเราที่จะได้แยกโยนิโสทุกครั้งที่เราเห็นอารมณ์ผุดขึ้นมาแล้วเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาแล้วมันดับตอนนั้นเป็นการถอนรากถอนโคนของนิสัยเก่าๆของเราคนไหนเป็นเจ้าของความโกรธแล้วความโกรธผุดมาเยอะความโลภความหลงผุดมาเยอะตั้งมั่นดูมันและมันขาดต่อหน้าต่อตาในภวังคจิตของเราที่เคยสะสมเป็นตัวตนมามันจะเริ่มขาดลงขาดลงขาดลงอาสวะก็จะขาดลงเป็นการถอนรากถอนโคนของกิเลสแล้วเราจะรู้สึกว่าบางครั้งกระทบเหมือนกันนะแต่ทำไมเราไม่โกรธไม่โลภไม่หลงมันหายไปไหนหมดเพราะเราถอนรากถอนโคนที่มันยั่งอยู่ในใจเราอยู่เรื่อยๆคราวนี้ของแต่ละคนเนี่ยมันสะสมไม่เหมือนกันบางคนก็หนามากเลยรู้ครั้งสองครั้งไม่หายนะต้องรู้ไปเรื่อยๆเรื่อยๆเพราะไม่รู้เราสะสมมากี่ชาติต่อกี่ชาติแล้วเราต้องภาวนาไปเรื่อยๆตั้งมั่นแล้วก็ดูมันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปทำบ่อยๆบ่อยๆบ่อยๆวิปัสสนาก็จะเปลี่ยนเราเปลี่ยนเราอย่างอัศจรรย์เลยเปลี่ยนในการมุมมองของโลกแต่ก่อนเราชอบมองคนนั้นอย่างนี้ชอบไปตัดสินใจคนนั้นคนนี้ชอบไปจุ้นกับชาวบ้านเขาชอบไปเผือกกับชาวบ้านเขาอยู่เรื่อยเลยพอภาวนาเรื่อยๆมากขึ้นจะเริ่มเห็นตัวเองเริ่มเห็นตัวเองกระทบแล้วหันมาดูใจกระทบแล้วหันมาดูใจแต่ก่อนกระทบปุ๊บไปดูชาวบ้านเขาคนนั้นดีคนนั้นไม่ดีคนนั้นเป็นอย่างนี้รู้หมดเลยชาวบ้านแต่พอภาวนาแล้วหันมาดูใจหันมาดูกายหันมาดูใจหันมาดูกายเราจะเห็นความร้ายกาจของตัวเองเราจะเห็นความเลวของตัวเองพอกระทบแล้วหันมาดูใจกระทบแล้วหันมาดูใจจะเห็นเวทนายินดียินร้ายจะเห็นตัณหาจะเห็นโลภโกรธหลงเมื่อกระทบแล้วหันมาดูใจสมาธิตั้งมั่นแยกจิตออกจากอารมณ์อารมณ์ดับปุ๊บทันทีทำให้ไม่มีตัณหาไม่มีอุปาทานไม่มีตัวไม่มีตนเลยทำให้เราไม่ทำกรรมมันกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมมันก็เลยนิ่งแล้วก็สำรวมแต่ก่อนเป็นคนกระเพิบกระป๊าบจะพูดก็พูดจะคุยก็คุยจะซื้อก็ซื้อไม่มีจิตพิจารณาอยากจะด่าก็ด่าอยากจะบ่นก็บ่นอยากจะคุยก็คุยอยากจะลุกก็ลุกคันก็เกามันไส้ก็ว่าอยากซื้อก็ซื้ออยากจะทำอะไรก็ทำมาเดี๋ยวนี้พอภาวนาเป็นเราจะเห็นกระทบปุ๊บใจกระเทือนเลื้อยขึ้นมาเห็นใจเราจะเห็นชอบไม่ชอบเห็นอยากพอรู้ทันปุ๊บเราจะพิจารณาด้วยปัญญาว่าควรไหมกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมควรไหมเราจะนิ่งขึ้นมาแล้วเราไม่ทำกรรมแล้วก็ไม่สะสมผลของกรรมศีลเราก็ดีสติสมาธิเราก็ดีเพราะฉะนั้นปฏิบัติธรรมอยู่ที่ปัจจุบันนะกระทบแล้วหันมาดูใจก่อนนั้นก่อนที่จะทำกรรมทางกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเราจะหันมามองใจก่อนเมื่อมองใจปุ๊บเนี่ยสติปัญญามันจะรู้ว่าควรหรือไม่ควรสัมปชัญญะมันจะรู้ว่าควรไม่ควรมันไม่ทำกรรมเพื่อให้เราไปเกิดใหม่มันจะนิ่งขึ้นมามันรู้จะพูดจะคุยเคลื่อนไหวมโนกรรมทางคิดมันก็จะรู้ทันแล้วเราก็จะเป็นผู้ใหญ่ที่มีเมตตาผู้ใหญ่ที่รู้ควรไม่ควรเพราะฉะนั้นนักปฏิบัติธรรมถ้ามีสติจะต้องรู้การรู้เวลารู้เขารู้ประชุมชนฉะนั้นการเราปฏิบัติอยู่เรื่อยเราจะเห็นตัวเองจะเห็นการทำกรรมทุกครั้งแล้วจะพิจารณาจะไม่มีคำว่าเสียใจในภายหลังเราจะไม่เสียใจในภายหลังเพราะเราเพียรของเราอยู่เรื่อยๆฝึกเอาไว้เวลาที่เรานั่งถ้าเราปฏิบัติเวลาที่เรานั่งเวลาที่มันคันสมัยก่อนพอคันปุ๊บเราเกาปั๊บเลยคราวนี้พอเราปฏิบัติปุ๊บพอคันปุ๊บรู้ว่าคัน กายมันคันพอคันปุ๊บหันมาดูใจว่าหงุดหงิดรู้ว่าหงุดหงิดหงุดหงิดแล้วไม่ชอบรู้ไม่ชอบอยากเกาดูอยากก่อนเราจะมีเวลาในการดูหันมาดูใจดูอยากพอเห็นอยากปุ๊บจิตก็อยากแยกออกจากกันจิตไม่จับอยากเห็นอยากเห็นอยากแล้วเราจะหันไปมองที่มือเราก่อนที่แขนเราก่อนว่ามีสัตว์มีอะไรอยู่ไหมเราจะมีการพิจารณาดูก่อนเสร็จแล้วถ้าไม่มีสัตว์เราก็อาจจะค่อยเกายังเกาเหมือนเดิมนะแต่มีสติในการเกาไม่ใช่ว่าคันปุ๊บเกาปั๊บทันทีอาจจะมีสัตว์มีอะไรอยู่ตรงนั้นก็ได้เหมือนคนที่ภาวนามานานจะนิ่งแล้วก็สำรวมรู้สึกตัวตลอดแต่คนที่ใหม่มาปฏิบัติปุ๊บพอนั่งเวลาที่อาจารย์บรรยายหรือคุยกันอยู่อย่างเงี้ยเวลาคนเดินมาก็หันซ้ายเวลาคนเดินมาก็หันขวาใครพูดอะไรก็หันเพราะอยากรู้เพราะอยากรู้ใครมาก็หันไปมองเขาไม่ได้สนใจข้างหน้าแต่ถ้าคนปฏิบัติมาก่อนนานๆนั่งฟังอาจารย์อยู่ทำความรู้สึกตัวอยู่อย่างนี้มีคนเดินมาตาเห็นรูปมันเห็นชายตารู้ว่ามีคนเดินมาพอรู้ว่าคนเดินมาปุ๊บทันทีอยากหันจะหันไปมองใจที่อยากยังมองอาจารย์ยังฟังอาจารย์อยู่นะแต่จิตหันไปดูใจที่อยากเมื่อหันไปดูใจที่อยากปุ๊บอยากถูกรู้ถูกดูสัมปชัญญะมันก็จะบอกว่าไม่ใช่นะเราต้องอยู่ต่อหน้าครูบาอาจารย์เราต้องพิจารณาตรงนี้ก่อนเราไม่ได้ไปสนใจวัตถุข้างนอกเราก็นั่งฟังอาจารย์ดูอาจารย์แต่จิตจะเห็นใจที่อยากเมื่ออยากดับปุ๊บเนี่ยอุปทานเลยไม่ยึดความอยากนั้นเมื่ออุปทานไม่ยึดเราก็เลยไม่หันไปมองคนอื่นเราก็สำรวมตัวเองเหมือนใครนินทาเราได้ยินเสียงที่หูมีคนนินทาแล้วเกิดหงุดหงิดรำคาญใจเราจะรู้เลยว่ามีคนนินทาหันไปมองใจที่หงุดหงิดไม่ชอบแล้วก็หันไปดูใจที่ไม่ชอบแล้วก็โยนิโสพอไม่ชอบแล้วอยากด่าตอบเราจะหันไปดูคำว่าอยากที่จะด่าพออยากกับจิตรู้แยกกันอยากก็เป็นไตรลักษณ์อนิจจังทุกขังอนัตตาพอตัณหาอยากดับปุ๊บทันทีอุปทานที่จะยึดไม่มีอะไรให้ยึดแล้วอะไม่มีอะไรให้ยึดการทำกรรมก็เลยนิ่งขึ้นมาเขาจะด่าก็ด่าไปแล้วก็นิ่งแล้วก็ไม่ได้สวนตอบแต่จิตกลับมีเมตตาพอกิเลสดับปุ๊บกุศลเกิดขึ้นเรากลับมีเมตตากับเขาโอ้เขาก็ตั้งใจจะด่าไม่เป็นไรหรอกเขาก็เองอาจจะเมตตาเราก็ได้เราไม่ถือโทษโกรธเพราะกิเลสไม่มีในใจเราก็กลับมาที่ฐานเราก็เห็นใจอยู่เรื่อยๆเพราะฉะนั้นนักปฏิบัติธรรมจะทบจะหันมาดูใจกระทบแล้วหันมาดูใจเรารับผลของกรรมแล้วจบแล้วเราไม่เลื้อยมาทางใจแล้วก็สร้างเหตุใหม่เพราะเรารู้กรรมและผลของกรรมทุกอย่างในโลกนี้เป็นเหตุเป็นใจทั้งนั้นเลยไม่มีคำว่าบังเอิญไม่คำว่าฟรีไม่มีคำว่าฟุกยิ่งช่วงนี้เป็นช่วงที่เราต้องเจอพระพุทธศาสนาเป็นช่วงที่เราเห็นโอกาสได้ยินปฏิจจสมุปบาทได้ยินรูปนามได้ยินขันธ์ 5ได้ยินอายตนะได้ยินงานของอริยสัจ 4แล้วกำลังทำกิจของตัวเองให้จบเป็นยุคที่หายากมากเป็นยุคที่ยากมากๆที่จะมีโอกาสนี้คำสอนแบบนี้สิ่งที่ทำให้เราเข้าถึงธรรมแบบนี้ยากมากอย่าพลาดอย่าทิ้งโอกาสขณะที่เราฟังธรรมอย่าทิ้งโอกาสปฏิบัติไปด้วยขณะที่ง่วงอย่าทิ้งโอกาสเราต้องฝึกขณะที่วิกฤตมันเกิดขึ้นเพราะขันธ์ 5มันต้องแก่เจ็บป่วยโศกเศร้าร่ำไรรำพันไม่สบายกายไม่สบายใจครับแค้นใจผิดหวังพัดพรากไม่ได้ดังใจนี่คือขันธ์ 5มันเป็นเช่นนี้ที่สุดแล้วขันธ์ต้องแตกสลายแล้วก็ต้องตายไปมันเป็นเช่นนี้ถ้าเราไม่เข้าใจว่าขันธ์เป็นไตรลักษณ์เราก็จะทุกข์พอเราทุกข์เพราะอะไรเพราะเราไม่มีปัญญาเพราะเราไม่เข้าใจว่ากายเนี่ยมันต้องแก่ต้องเจ็บต้องป่วยใครทำกรรมเอาไว้ก็ต้องรับผลคนไหนที่ทำอาณาทำปานาติบาตเคยฆ่าเขาไว้เคยฆ่าเขาไว้ถึงตายฆ่าทางตาก็ถูกยิงที่ตาฆ่าถึงทางปอดมันก็เป็นโรคที่ปอดตายเพราะปอดฆ่าเขาตรงลำไส้แล้วตายก็ป่วยที่ลำไส้แล้วก็ตายหรือแค่ทรมานเขาไม่ตายทรมานเฉยๆก็อาจจะเป็นมะเร็งที่ปอดแล้วแต่เหตุปัจจัยที่เราทำเอาไว้ไม่มีคำว่าบังเอิญในศาสนาพุทธเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วรู้ทันแยกรูปแยกนามกายมันเจ็บใจไม่ต้องเจ็บเพราะคนละอันกันจิตก็ไม่จำเป็นต้องเจ็บตั้งมั่นรู้ทันหันมาดูใจแยกรูปแยกนามโยนิโส มีการรับผลของกรรมแต่ไม่มีเหตุใหม่เหตุใหม่มีแต่รู้ทันแยกแล้วก็โยนิโสเพราะฉะนั้นสิ่งนี้เป็นสิ่งที่อัศจรรย์ที่เราฝึกแล้วสวนกระแสโลกทวนกระแสโลกคนทั่วไปจะไหลไปกับกระแสโลกพอเห็นไหลไปเห็นชอบไหลไปกับมันตัณหาไหลไปกับมันแต่พวกเรามีปัญญาแล้วพิจารณาพอกระทบปุ๊บแล้วเกิดชอบเราจะรู้ว่าชอบเกิดอยากเราก็จะรู้ว่าอยากแต่คราวนี้เมื่อมีสมาธิกับปัญญาตั้งมั่นถึงจะชอบถึงจะอยากแต่เราจะมีการพิจารณาอย่างใคร่ครวญว่าชอบเนี่ยมันถูกไหมมันควรไหมเราชอบกินของทอดแต่เรามีไขมันในเลือดสูงแล้วเนี่ยเราเป็นเหตุเป็นปัจจัยอย่างไรบ้างพอชอบปุ๊บเรารู้ว่าชอบอยากกินรู้ว่าอยากโยนิโสปัญญามันจะพิจารณาว่าตอนเนี้ยไขมันเราสูงแล้วนะถ้าเรากินต่อเนี่ยแย่แล้วนะมันจะพิจารณาเราไม่อยากกินผักแต่เราก็ต้องหันมากินผักบ้างกินสลัดบ้างเพราะร่างกายของเราจะต้องลดบ้างจะต้องปรับบ้างเราต้องฉลาดเราไม่ได้กินเพราะความอยากแต่เราจะกินเพราะเหตุผลเพราะฉะนั้นการมีปัญญาจะให้เราอยู่ในโลกได้เรายังกินเหมือนเดิมนะแต่กินเพราะควรไหมมีเหตุปัจจัยที่สมควรไหมเรายังอยู่กับโลกเหมือนเดิมนะแต่อยู่ด้วยปัญญาแล้วเราจะมีชีวิตที่เข้มแข็งขึ้นมีร่างกายที่เข้มแข็งเพราะว่าเรารู้ควรไม่ควรแล้วเราจะมีร่างกายที่สามารถไปเดินปัญญาให้จบในชาตินี้ได้คนไหนที่ทำเพราะตามใจตามปากตามความต้องการของตัวเองชีวิตอยู่ไม่ยาวเพราะไม่รู้จักกายไม่รู้จักใจถ้าเราดูกายบ่อยๆเราก็จะรู้เลยว่าอาหารนี่กินเข้าไปแล้วป่วยนะอาหารกินแล้วแพ้นะของเรานี่เสพแล้วไม่ดีนะมันจะรู้ควรไม่ควรมันจะไม่ทำตามใจแต่มันจะมีปัญญารู้ใคร่ควรใจเราก็จะรู้ว่าอันนี้คือกิเลสนะนี่คือกุศลนะอกุศลนะคือสุขคือทุกข์นะมันก็จะรู้เมื่อขันห้าเกิดขึ้นแล้วนะกระทบแล้วมันจะต้องตามด้วยความยินดียินร้ายนะเราก็จะรู้ทันเมื่อเรารู้ทันแล้วเนี่ยเราจะเห็นว่าใจเรามีปฏิกิริยาอะไรกับมันใจที่คิดเจตสิกสามขันเป็นเหตุเป็นที่ตั้งของเหตุใหม่พอคิดปุ๊บเจตสิกสามขันเกิดขึ้นเป็นที่ตั้งของความยินดียินร้ายเป็นที่ตั้งของตัณหาและอุปาทานถ้าเราไม่รู้ทันนะความคิดของเราก็จะพาเราไปทำกรรมใหม่แล้วเราก็วนอยู่ในกองทุกข์เพราะฉะนั้นวิปัสสนาเนี่ยไม่ใช่แค่อยู่ตรงนี้นะมันลึกไปข้างในศิลปะแห่งการพ้นทุกข์นะมีค่าและความหมายมหาศาลในสมัยพุทธกาลไม่มีคำว่าพระพุทธเจ้ามีการเรียนรู้มีศาสตร์แห่งการศึกษาเรียนรู้เพื่อจะหาว่ามหาสัปปุริสลักษณะ32ประการเนี่ยเป็นอย่างไรอาการลักษณะท่าทางของพระพุทธเจ้าเป็นอย่างไรลิ้นเป็นยังไงหูเป็นยังไงหน้าผากเป็นยังไงผิวเป็นยังไงอย่างพระพุทธเจ้าเนี่ยผิวเรียบเนียนเลยนะเวลาฝุ่นเกาะเนี่ยไม่มีเลยฝุ่นไหลเข้ามาปุ๊บเนี่ยเลื่อนไหลทันทีฝุ่นก็ไม่เกาะลิ้นของพระเจ้าสามารถพันคอได้ทุกอย่างมีความงดงามเวลาพูดพระพุทธเจ้าสอนคนอยู่อย่างเงี้ยแต่อยากให้อีกคนเมื่อนั่งอยู่ประมาณสัก10เมตรเงี้ยได้ยินท่านก็ทำให้ได้ยินได้เสียงท่านดังสนอเหมือนนกกาละเวทพระพุทธเจ้ามีบารมีมากมายพระสร้างมาตั้ง30ทัศน์งดงามทุกส่วน32ส่วนงดงามคอนี่เป็นป้องป้องทุกอย่างสวยงามงดงามผิวเหลืองทองกว่าจะเป็นพระพุทธเจ้าได้งดงามสมัยก่อนเขาต้องมีตำราในการหาเวลาที่มีพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นมากษัตริย์บางองค์เนี่ยบอกเลยนะจ้างเลยนะคนที่ไปทำค้าขายระหว่างเมืองถ้าเกิดใครก็แล้วแต่ได้ยินคำว่าพระพุทธเจ้าให้มาบอกจะให้เงินกี่กหาปณะบอกไว้เลยบางคนก็ถามพวกค้าขายต่างแผ่นดินพวกที่เล่ขายของว่ามีหรือเปล่าเจอหรือเปล่าพอบอกว่ามาแล้วสาวัตถีเนี่ยพระพุทธเจ้าอุบัติเกิดขึ้นแล้วพุทโธโลเกอุปันโนมีพระพุทธเจ้าอุบัติเกิดขึ้นแล้วกษัตริย์เนี่ยยอมทิ้งบัลลังก์แล้วยกให้เมียตัวเองยกให้มเหสียกให้อมาตย์เพื่อจะมาศึกษาเรียนรู้จากการที่เป็นกษัตริย์ยอมลงมาเป็นพวกคนถือบาตรไปขอเขากินยอมมานุ่งผ้าหนึ่งผืนยอมมาอยู่ในเสือเล็กๆบ้านหลังเล็กๆเพราะอะไรเพราะหนทางแห่งการพ้นทุกข์มีแล้วเป็นกษัตริย์ต้องรับผิดชอบ ต้องสั่งฆ่าคนเขาผิดไม่ผิดก็ต้องทำมีคนมาตายในแผ่นดินก็ต้องรับผลของกรรมมีการตัดสินอะไรมากมายต้องรับภาระอะไรเยอะแยะมากมายแต่พอมาเจอพระพุทธเจ้ามีหนทางแห่งการพ้นทุกข์พุทโธโลเกอุปันโนพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นแล้วหนอพระธรรมมีแล้วหนอเพราะพระธรรมนี่คือเครื่องมือที่พาให้คนออกจากกองทุกข์ได้พระธรรมเลยตั้งเป็นรัตนะอันที่สองเมื่อพระพุทธเจ้าดับขันธ์ปรินิพพานแล้วพระอานนท์ก็ถามว่าแล้วใครเล่าจะเป็นประธานเป็นศาสดาแทนพระองค์พระองค์ทรงแต่งตั้งพระธรรมและพระวินัยเป็นศาสดาแทนพระองค์เพราะฉะนั้นเมื่อพระองค์ไม่อยู่พระธรรมที่เราเรียนกันเราฟังกันเราสวดมนต์กันคือศาสดาคือพระพุทธเจ้าคือตัวแทนเพราะฉะนั้นขณะที่นั่งฟังธรรมนั่งปฏิบัติธรรมจิตต้องถึงพร้อมด้วยคุณสมบัติที่มีสติสมาธิปัญญาจิตและกายมาปฏิบัติบูชาถ้ามาแล้วนั่งคอตกหลังโกงจิตก็ไม่มีสติสมาธิปัญญาเราเอาของเน่าๆเสียๆมาบูชาท่านเราต้องเข้มแข็งนะตอนนี้พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่กับเราแล้วไม่พอที่ใดที่มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่นั่นจะมีเทพเทวดาที่คุ้มครองศาสนาพุทธผู้มีปัญญาผู้มีสัมมาทิฏฐิคอยปกปักรักษาคุ้มครองแล้วที่ไหนที่มีศีลสมาธิเดินเข้าถึงวิปัสสนาที่นั่นเป็นจิตที่สูงที่สุดแล้ววันเทพเทวดาตามพื้นดินตามอากาศตามต้นไม้ก็สามารถเลื่อนไปได้ตามที่อากาศต่างๆที่มันมีความเหมาะสมเพราะฉะนั้นเราจะต้องเกรงใจในพระรัตนตรัยตั้งมั่นขึ้นมามีสติรู้ทันฝึกเอาไว้เวลาที่มีวิกฤตเนี่ยมีสติไหมปวดขาปวดหลังสติมาไหมรู้ทันไหมพอง่วงมากๆลืมตาขึ้นมาเคลื่อนไหวกำมือไว้เวลานั่งคนไหนที่มีมิจฉาสมาธิมันจะเบลอๆบางคนจะเก่งในการเซตตัวเองให้ตรงหลังตรงกระดูกสันหลังตรงปุ๊บคราวนี้จิตเผลอมันเคยชินในการเผลอแล้วก็เบลอๆนั่นโมหะครอบตัวจิตรู้ทันนะสลัดถอยจิตเข้ามาเห็นร่างกายนั่งพอร่างกายนั่งปุ๊บรู้ทันปุ๊บมันไม่ไหวจึงลืมตาขึ้นมาพลิกศีรษะลำตัวทำความรู้สึกทำอย่างไรให้สติเราเกิดบ่อยทำอย่างไรให้เคยชินในการรู้เนื้อรู้ตัวเห็นไหมทุกอย่างบังคับไม่ได้เป็นทุกข์บีบบังคับใจรู้ทันเอาต้องฝึกให้เคยชินในการมีสติสมาธิและปัญญาแล้วเราจะเห็นเลยว่าหนทางแห่งการพ้นทุกข์เนี่ยมีตรงหน้าเรานี่เองขึ้นอยู่กับเราว่าเราจะลุกขึ้นไปสร้างมันหรือเปล่าหรือจะเพลินไปกับมันเราจะเกิดเป็นสัตว์อีกกี่ชาติเกิดเป็นวัวเป็นควายเป็นเปรตอสุรกายอีกกี่ชาติเราไปเป็นเทวดาเราก็ต้องตายเป็นพรหมก็ต้องตายเป็นมนุษย์ก็ต้องตายเราจะทุกข์อีกเท่าไหร่เกิดแก่เจ็บตายเท่าไหร่ตอนนี้เราอาจจะเป็นมนุษย์อาจจะอยู่ในสุคติภูมิแต่ถ้าเราเกิดเป็นเปรตล่ะชาติต่อไปโลภหลงเป็นสัตว์เดรัจฉานล่ะหลงบ่อยๆเงี้ยสะสมเนี่ยอันตรายหรือถ้าภาวนาดีๆไม่ฝึกรักษาศีลตอนตายกรรมมาตัดรอนเป็นอัมพฤกษ์เป็นผักนอนนิ่งต้องระวังสร้างกุศลเอาไว้รักษาศีลเอาไว้มีความรู้สึกตัวขึ้นมารู้สึกต่อเนื่องนะฟังสบายๆรู้สึกตัวขณะที่ฟังแยกรูปแยกนามไปด้วยนะฟังประกอบด้วยสติสมาธิและปัญญาให้หูได้ยินเสียงอาจารย์ให้จิตอยู่ที่ฐานสบายๆไม่บังคับเอาไว้อยู่ที่ฐานเนี่ยเป็นผลจากการฝึกสติถ้าฟังแล้วหลงรู้ทันกลับมาเพ่งรู้ทันกลับมาแล้วถ้าเกิดจิตไหนสติที่ดีแล้วฟังแล้วก็ตั้งมันอยู่ที่ฐานรู้สึกตัวสบายๆแล้วหูได้ยินเสียงจิตรับรู้การได้ยินจิตที่ตั้งมั่นในการรับรู้มันจะฟังและจะส่งเข้าภวังคจิตแล้วจะพาไปต่อได้แต่ถ้าจิตไหลออกมาที่สัญญาที่หูขันห้าจะจำเมื่อขันห้าจำมันก็ลืมไปตามเหตุปัจจัยพอตายปุ๊บขันห้าก็คืนให้กับโลกเพราะฉะนั้นฟังด้วยจิตที่มีคุณภาพแล้วมันจะนำมาใช้ประโยชน์ได้นั้นฟังสบายๆแยกรูปแยกนามไปฟังไปอย่าไปบังคับจิตอย่าไปบังคับอารมณ์ฟังไปเบื่อก็ได้ขี้เกียจก็ได้พอเบื่อปุ๊บเป็นอกุศลโกรธก็ได้โมโหก็ได้อกุศลพอรู้ทันปุ๊บแยกรูปแยกนามระโยนิโสอานิสงส์จะกลายเป็นมหากุศลทันทีอกุศลจะกลายเป็นมหากุศลทันทีถ้าเรารู้ทันแยกรูปแยกนามเหมือนเราจะไปทำบุญถ้าเราไปทำบุญเนี่ยจิตเราเฉยๆผลของบุญก็ไม่แรง ถ้าทำบุญแล้วจิตเรามีโสมนัสมีปิติผลของบุญก็แรงต้องดูว่ากายกรรมที่ทำน่ะประกอบด้วยจิตที่มีกุศลไหมแต่ถ้าทำบุญไปหงุดหงิดไปทำกุศลประกอบด้วยรากของอกุศลไปเกิดอีกทีนึงก็เป็นคนบ้าใบ้บอดหนวกไปเกิดในสุคติภูมินะไปเกิดเป็นเทวดาก็ไปเกิดแค่จ่าตุ่มทั้งที่ทำบุญสูงกว่าคนอื่นนะแต่จิตมีอกุศลไปเกิดในสวรรค์ชั้นจ่าตุ่มเป็นกึ่งเทพเป็นกึ่งสัตว์เดรัจฉานแล้วก็ไม่มีวิมานเป็นบริวารของคนอื่นเป็นบาทบริจาริกาของเทวดาคนอื่นมันจะต้องมีจิตที่มีคุณภาพจะทำอะไรต้องฉลาดในการมีปัญญาในการจัดสรรกรรมสิ่งที่สมควรดับแรกก็คือมีปัญญาขึ้นมาก่อนรู้ต่อเนื่องสบายๆใช้จิตของเราที่มีคุณภาพฟังไปด้วยประกอบด้วยปัญญาไปด้วยกุศลจะเกิดกระทบขึ้นมาให้มันเกิดอกุศลจะเกิดให้มันเกิดมีสมาธิตั้งมั่นขึ้นมาแยกแล้วก็โยนิโสดูไตรลักษณ์แล้วเราจะรู้ว่าควรทำไม่ควรทำปัญญาจะบอกจะทำด้วยสติปัฏฐาน4ไม่ได้ทำด้วยตัณหา